Балонік і повнік. Хотів балон надзьмути з ліжкам, адведаць повніка, хоть кришку. Узяв відэлец, нож і лыжку. Навошта лыжка? Мо повнік поўны джэму гляк. Навошта нож? Мо повнік кілбасы кругляк. Нашто відэлец? Мо повнік сырны скрыль шырокі. Ляціў балонік за аблокі, ды повніка ён не дастаў. Схуднеў, спусціўся і сказаў: «Насамрэч, поўнік на праверку пустая, плоская талерка».